Krievijā katru dienu pieauga ar koronavīrusu inficēto skaits. Iepriekšējā diennaktī reģistrēti vēl vairāk nekā 5000 inficēto un tagad ar COVID-19 valstī saslimuši jau teju 58 tūkstoši cilvēku. Lielākais inficēto skaits ir galvaspilsētā Maskavā. Kopumā veikti jau vairāk nekā 2 miljoni testu. Pēdējo 24 stundu laikā 57 cilvēki miruši no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19. Līdz ar to kopējais upuru skaits sasniedzis teju 550. Ārsti, medmāsas un citi medicīnas darbinieki, īpaši ārpus Maskavas, uztraucas, ka tā vietā, lai palīdzētu cilvēkiem pandēmijas laikā, viņi tos inficē. Viņi norāda, ka aizsardzības līdzekļu trūkums un acīm redzamā nevēlēšanās testēt medicīnas darbiniekus pacientus pakļauj riskam. Zināms, ka saslimšanas gadījumi gan pacientu, gan ārstu vidū konstatēti vairākās ārstniecības iestādēs. Piemēram, Maskavā esošajā Botkinas slimnīcā ar vīrusu hospitalizēti vismaz 137 mediķi, bet Jekaterinburgā vienā no slimnīcām inficējies 91 cilvēks, tajā skaitā 16 ārsti. Veselības ministrija nav norādījusi, cik medicīnas darbinieki inficējušies valstī kopumā. Ar ziņu aģentūru AFP pieredzē dalījusies kāda sieviete vārdā Olga. Viņas vārds ir mainīts. Sieviete strādā Maskavas apgabala otrās lielākās pilsētas Mitišču poliklinikā par ārsti. Intervijā ziņu aģentūrē viņa sacīja, ka nav pārsteigta par kāda sava kolēģa ārsta saslimšanu.
Mēs visi ar viņu bijām saskāršies, bet vadība nevienu nelika karantīnā. Ja viņu būtu mūs ielikuši karantīnā, nebūtu kam strādāt. Mums tiek dota viena vienreiz lietojamā maska dienā, bet tās jānomēna ik pēc divām stundām. Mēs esam spiesti paši iegādāties maskas, kā arī cimdus vai arī paši tos šūt.
Tieši Mitišči piedzīvo vienu no lielākajiem slimības uzliesmojumiem Krievijā uz vienu iedzīvotāju. Uz 223 tūkstošiem iedzīvotāju konstatēti 302 gadījumi, tādējādi inficēšanās līmenis vairāk nekā 3 reizes pārsniedz vidējo rādītāju valstī. Savukārt, ārstu arotbiedrības rīcība līdzpriekšsēdētājs Andrejs Konovals skaidroja, ka aizsardzības līdzekļu trūkums ir ierasts teju visos Krievijas reģionos. Iestādes arī bieži vien izvairoties veikt mediķu pārbaudes, jo baidās zaudēt personālu. Konovals jau esot saņēmis dučiem sūdzību no ārstiem. Tikmēr Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacījis, ka Krievijas reģionos strādājošajiem ārstiem, kur trūkst aprīkojuma un individuālo aizsardzības līdzekļu, pirmkārt vajadzētu sūdzēties vietējā veselības ministrijā, nevis plašsaziņas līdzekļos. Krievijas veselības sistēmu vājinājis gadu desmitiem nepietiekamais finansējums un pretrunīgi vērtētās reformas, kas samazināja personāla līmeni. Putins šonedēļ gan apsolījis ārstiem kvalitatīvu un efektīvu aizsardzību. Viņš norādīja, ka Krievija drīzumā ražos 3,5 miljonus ķirurģisko masku gadā, 280 tūkstošus respiratoru masku un 100 tūkstošu aizsargtērpu, kas ir divas vai trīs reizes vairāk nekā pirms epidēmijas sākuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.